ерлі зайыптылар, ата-аналар, ұлдар мен қыздар, бұлардың барлығы бір отбасының мүшелері. Олар жайлы отбасы құндылықтары хабары сөз қозғайды. Ассаламу алейкум, қадірменді ағайын.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар.
Әуе толқынында Назар FM отбасылық радиосы. Алматы уақыты сағат 2. Бүгін сейсенбі, шілде айының 25-і. Біздің радио арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Бүгінгі тақырып үй ішіндегі қарым-қатынастар деп аталады. Біз алдағы эфирдегі бір сағат бойы тікелей эфирде боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, ой бөлісе отырыңыздар, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жазыңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қояр сұрағымыз бар. Баланың өз шекарасы болуы керек пе? Біздің сұрағымызға «я» немесе «жоқ» деген жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Біздің байланыс номеріміз 8-707-724-30. Тағы да қайталаймын, 8-707-724-30. Қазір біз тамаша бір әнге кезек береміз. Хабарымызды содан кейін жалғастырамыз. Біздің арнамызда бірге болыңыздар.
Біздің бүгінгі сөз ететін тақырыбымыз бір үй ішіндегі жандардың бір-бірімен қарым-қатынастары. Оның ішіндегі әр адамның өз шекарасы жайлы болмақ. Біздің эфирдегі уақытымыз шектеулі, сондықтан студиямыздағы қонақты бірден таныстырып өтейін. Ол отбасылық кеңес маман Жанна Әлжан. Жанна, қош келдің.
Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдармандар.
Саламатсыз ба, Жанна.
Жанна, қарым-қатынастар жайлы сен жақсы білесің. Енді адамдар арасындағы қарым-қатынастар туралы айтып өтсең.
Рахмет сөз бергеніңіз үшін. Негізі қарым-қатынас деген ол грек тілінен кайнония деген сөзден аударылған. Мағынасы деген бұл екі жақты, екі адамның арасындағы, өз ара сондай тығыз байланыс. Бұл жерде екі жақты да жағы екі нәрсе бар. Бұл бірінші ол құқық бар. Және ол міндеттер бар. Сол екі адамның жағы қарым-қатынасының арасында құқығы, міндеттері. Бұл бәр нәрсеге байланысты болады. Бұл ата-ана және тек кішкентай баламен қарым-қатынас болса да, немесе жұмыста сіздің жағы бірге жұмыс істейтін кісілерменен бірге болса да, ол әр жақты болады.
Жалпы енді сіз кайнония деп айттыңыз, иә? Кайнония бұл грек сөзінде бұл термин. Әрине. Психология ғылымындағы бұл термин болғанымен, терминді білмесе де адамдар қарым-қатынасқа бәрібір түсіп жатыр. Қазақтың мынадай дәстүрі бар. Үлкендерді сыйлау, үлкендердің алдын кесіп өтпеу, үйге келген қонақты сыртқа шығарып, аттан түсіріп алу, бұлардың барлығы өте тамаша дәстүрлер. Дегенмен бұлардың барлығы да адамдар арасында қарым-қатынасқа келіп негізделеді. Солай ма?
Адамның көз қарасына, мәдениетіне жағы көп нәрсеге жатады.
Кейбір қазір тұрғыдан алып қарасақ, сол көптеген жылдар бұрын болған осы дәстүрлердің кейбіреулері бәлкім жоғалып жатыр. Кейбіреуінен бәлкім біз өзіміз бас тартып жатырмыз. Адамдар өзгеріп жатыр. Біз оны кейде заман өзгер деп айтамыз, бірақ адамдар да өзгеріп жатқаны рас. Бірақ енді соған қарамастан терминді білмесе де адамдардың арасындағы қарым-қатынастар, оның ішінде үйішілік қарым-қатынастар біздің қазақта қалай тұрғызылып жатыр. Жалпы қарым-қатынастар біз бұл жерде психологиялық тұрғыдан қарастырғымыз келеді. Әрине, біздікі отбасының ішіндегі әке-шеше, балалардың қарым-қатынастары, ерлі-зайыптылардың қарым-қатынастары, бір-біріне деген олардың көз қарастары. Осы жайлы біз кеңірек айтсақ.
Әрине, өйткені бұл өмірлік нәрсе ғой. Біздің өміріміз негізделген не нәрсеге? Қарым-қатынасқа. Біз қай жерге барсақ та, адам бар жерде, ол жерде қарым-қатынас бар. Сау немесе сау емес деп айтуға болады. Енді психологиялық жағынан біз осы екі нәрсеге бөлеміз, сау емес деген нәрсеге. Өмір барлық сол қарым-қатынастан тұрады. Оның ішіне әрине сол шекараларда кіреді деп айтуға болады. Ол туралы да бүгін көбірек айтып кететін шығармыз. Өйткені қарым-қатынасқа жатады.
Жақсы. Сіз жаңа шекара дедіңіз. Жалпы шекара деген кезде біздің есімізге алдымен мемлекетаралық шекаралар түседі.
Шекара дегенде бір мемлекеттен екінші мемлекетке өту, жаңағы төлқұжат тексеру, сіздің жүгіңізді тексеру, баж салығын, декларация толтырдыңыз ба, сол туралы. Ал енді мен шекара туралы айтсам, айта кетейін, шек деген сөз шектеу, немесе шек қою. Демек, кез келген қарым-қатынастың, кез келген бір аядағы соның шегі болады. Енді бүгінгі әңгімеміз сол туралы болмақ. Қандай шекара болады мысалы? Екі көрші отырған үйдің де өзінің шекарасы болады. Ол дуалмен қоршалады, немесе болмауы да мүмкін. Мысалы, мен білетін, мына батыстағы өркениетті елдерде олар біз сияқты, олар ана 4 метрлік тастан дуал салмайды. Бәрі көрініп тұрады, бірне бір қарап жүреді. Ана қарым-қатынасы жақсы ғой. Таңертең шыққанда бір-бірімен амандасады. Ал біз мысалы ана 4 метрлік не дуал қойып алғанбыз. Ішінде кім бар, немен істеп жатыр деген сияқты. Мен бір айта кетейін деген жағдай, ана осыдан бір 2-3 жыл бұрын бір біздің елбасымыз бір өзінің кеңесінде сонда Ақмола облысында Астананың қасында бір жаңадан ашылған осы батыс жақтың жаңағы стилімен салынған бір шағын ауданды ашты. Сонда ол кісі нені көрсетті? Жаңағы бір ағаштан істелген ағаш болғанда ол өсіп тұрған ағаш, өсіп тұрған бұта. Сонда жаңағы екі үйдің, екі пәтердің шекаралары сол өсіп тұрған ағаштар екен. Сонда ол айтты, міне біз осы мәдениетті біз өзімізге алып келуіміз керек. Баяғы менің білуім деп жаңағы мен айтқан нені ол кісі айтты. Мына Алматыда сендер 4 метрден забор салады екесіндер. Ол келешекте болмау керек деп. Сонда енді шекара деген қандай болу керек? Мен ойлаймын, шекара ол тірі болу керек. Адамдар бір-бірімен бір-біріне өтіп тұру керек, солар арқылы қарым-қатынас жасап тұру керек. Енді нені жинап алып, жаңағы 4 метрлік заборды жинап алып ішінде отырам деген меніңше дұрыс емес.
Әрине шекаралар түрлі-түрлі болады, бірақ бір нәрсе есіме түсті да, білесіз бе, бұрынғы заманда біздің қазақтарда негізі осындай шекаралар болмаған. Кең байтақ ел болғандықтан біз өзіміздің жағы үйлерімізді салып дегендей жағы атқа отырып осылай біз шаба беретінбіз. Ол кезде бізде сондай не болған жоқ, өте қызықта сол нәрсеге қайта оралуға сондай шақырып жатқанына біздің елбасымыздың. Иә, бұл да қызық. Әрине шекаралар олар түрлі-түрлі болады. Біздің көзге көрінетін және де көзге көрінбейтін. Мысалы, көзге көрінетін шекара деп айтатын болсақ, бұл сіз айтып кеткендей, иә, мемлекеттік шекара деп айтуға болады. Немесе осындай бізге елдің заңдары, иә, олар жазылған, конституция деп жазылған. Не нәрсе бізді жағы белгілейді сол шекараны, да? Иә, мен осы жол жүру ережелері туралы ойлаған кезде, мысалы біз жолға шығамыз ғой, ол жерде бәрі жазылып қойған, осындай мына жерден өтуге болады, мына жерден өтуге болмайды. Біз сол ережелерді бұзатын болсақ, шекараны бұзатын болсақ, қауіптер жағы пайда болады, иә, өзімізге немесе басқа адамның өміріне. Сонда сұрақ, не үшін осы ережелер берілген? Сол шекара неге, не үшін қойылған деп? Ол біздің өміріміз сау болу үшін, сақты болу үшін берілген. Егер біз осы ережелерді дұрыс сау жолдарменен қолданатын болсақ, біздің өміріміз қауіпсіз болады, өте өркендейтін өміріміз болады деп айтуға болады. Егер қысқаша былай айтатын болсақ, егер көрінбейтін мындай шекара туралы айтатын болсақ, бұл мен осылай айтып кеткім келеді, бұл мысалы моральдық принциптер деп айтуға болады, қағидалар, иә. Немесе біз әрбір жағы мемлекеттің өзінің ережелері болады ғой, иә. Біздің құратын отбасымыз некеде біз өзіміздің әрбір жеке сондай неміз болады. Отбасының ережелері, иә. Біреуі мысалы, иә, ол көз жағы көзіне шөп салмау деген, иә, өзіңіздің әйеліңізге немесе күйеуіңізге. Ол әрине мынандай қабырға былай жазылған мынандай көзге көрінетін нәрсе емес, бірақ біз бәріміз білеміз, неке құрған кезде осындай ережелер бар. Егер мен көзіне шөп салатын болсам, бұл өте қауіпті болады. Өзімнің жанұяма, өзімнің қарым қатынасыма, балдарыма деген, өзіме деген, біздің арамызда қарым қатынасымыз суып кетеді, отбасымыз ажырап кетеді деп айтуға болады. Сол себептен жағы бұл ережелер деген не, жағы шекараларымыз деген не, қарым қатынас дегеніміз не деген нәрсе терең біліп талқылайтын болсақ, ол өте жақсы болады. Рахмет осындай тақырыпты таңдағаныңыз үшін. Өйткені мысалы біз айтып кеттік, әрбір адамда жеке тулгада өзінің жеке
кеңістік туралы ғой.
Жеке кеңістік болу керек деп айтуға болады. Айтып кеткен тағы да жағы міндетімен құқықтар бар деген нәрсе. Екі түрлі. Бұл тек қана бір жақты нәрсе емес. Қарым-қатынастағы бұл өте қалай маңызды.
Қазір енді онда біз өткен хабарлардың бірінде ата-аналардың типтері туралы айтқан болатынбыз. Осы қарым-қатынасқа байланысты, жаңағы сіз айтып отырсыз, шекара дегенге байланысты, шекараға анықтама, адамдардың арасындағы шекараға байланысты нәрседе, осы ата-аналардың типтері тұрғысынан қарастырыңызшы. Біз өткенде айттық, авторитарлық, барлығына рұқсат беруші, немқұрайды ата-ананың түрлері бар, содан кейін авторитетті, немесе беделді. Енді осы арадағы қарым-қатынас, немесе шекаралардың белгіленуі. Отбасында, бір отбасы мүшелерінің арасында.
Біріншіден мен жағы жеке кеңістік туралы, сол шекара туралы кішкене айтып кетсем. Бұл шекара деген мені деген кім екенімді белгілейтін шекара деген. Мен кіммін? Қай жерден мен басталамын, қай жерден мен аяқталамын. Қай жерден екінші адам, басқа адам ол қалай басталады деген нәрсе. Егер біз өзімізге қарайтын болсақ, мына біздің теріміз деген, біздің теріміз, жеке теріміз, ол маған сондай шекара. Ол білдіреді. Мен мына жерде басталамын, мынау менмін деп. Ал басқа адамның жағы терісі, ол маған не белгілі береді. Бұл кісінің өзінің шекарасы, ол уже басқа адам. Ол басқа адамның тері деп. Енді былай физиологиялық жағынан
тұрғыда алып қарағанда.
Иә, қараған кезде. Мысалы, шекаралар туралы сөйлейтін болсақ, мына мысалы авторитарлық туралы біз айтқан кезде, бұл жерде біз не көреміз, бұл жерде кішкентай балада құқық жоқ. Бұл жерде тек қана ата-аналасында тек қана жағы құқықтары бар, балада жоқ. Бірақ міндеті деген балада көп. Ол тек қана міндеті
орындайтын жағы, орындайтын, тек қана. Мүлтіксіз орындау керек, әке-шеше бұйрық береді. Құқық оныкі, билік оныкі.
Бұл жерде көріп тұрсыз, қандай нәрсе жетіспейді. Кішкентай баланында өзінің құқығы бар. Білесіз ба, кішкентай бүлдіршін осы дүниеге келген кезде де, ол өзі ол жеке тұлға. Әлі сөйлемейді ол. Ол әлі тек қана жылайды, емшегемеді, бірақ бәрібір ол жеке тұлға. Оның өзінің жеке деген өзінің құқықтары да бар, несі де бар жағы. Ол өсе-өсе бара-бара оны көре аламыз. Сол нәрсе өте қызық. Егер біз немқұрайлы емес, кімге өтетін болсақ, қарайтын болсақ, жағы. Бәрін рұқсат ететін ата-аналарға. Бұл жерде біз не көреміз? Бұл жерде өте қызық нәрсе көреміз. Өйткені бұл жерде әке-шеше мен міндеттімін дейді. Мен өзім балама осындай ақша, тамақ, нәрселерді мен оған міндетті түрде беру керек. Мен міндетті түрде оның қалауларын жағы нету керек.
Орындау
керекпін деген. Бұл жерде бұл баланың құқықтары бар. Ал міндеті жоқ. Сол себептен бұл бала не ол нәрсеге жағы өзіне деген жауапкершілікті алуға, міндет атқаруға ол үйрен алмайды, үйренбейді. Ол бәрі сол нәрсені әке-шешесінің мойнына тағып қояды. Ол тек қана қалай патша сияқты болады. Ол мен-менді өзімшіл бала болып өседі. Бұл жерде де сау емес қарым-қатынасы, сау емес жағы шекара көре аламыз. Өйткені бұл жерде әке-шешесі ол тек қана жағы баласын былай көтеріп қойған, өздері олар жағы төменде. Олар бала үшін авторитет болмайды. Содан кейін ол бала өз ата-анасын сыйламайды. Ал сосын ата-анасы өскен кезде, бала өскен кезде олар таңғалады, ұрсады, іштері күйеді. Мен саған бәрін бердім, мен сен үшін бәрін жасадым. Өзімдікін мен өзім тамақ ішкен жоқпын, жағы ұйықтаған жоқпын, дұрыстап бәрін саған бердім. Неге сен осындай болып өстің? Ал бұл жерде біз көріп тұрмыз, сау емес нәрсе. Бұл тек қана жағы балаға құқықтары, қалаулары бәрін беріп қойған, ал мен оған бәрін беру керек, мен міндетті деген нәрсе. Бұл жерде өзінің нелері бар да, жағы орны бар.
Жаңағы авторитарлық ата-аналар типтерінде бұл ата-ананыкы болатын құқық та, билік те, бұйрық та. Енді барлығына рұқсат бергенде керісінше орындар ауысты рөлдері ата-ана мен баланың.
Енді авторитарлықты қарайтын болсақ, бұл жерде әке-шешесі бірінші орында. Мінсіз. Ал ең төмен жақта бала. Ал енді бәріне рұқсат ететін жанұяға келетін болсақ, бұл жерде ең жоғарында баласы тұр, ал ең төмен жағында әке-шешесі тұр. Бұл да екеуі де шектен тыс деп айтуға болады.
Шектен шығып кету.
Дұрыс емес. Енді тағы да немқұрайлы деп айттық. Ол немқұрайлы болғандықтан бұл жерде шекаралар тіпті анық емес. Ол жерде міндеті не, жағы, құқықтары не, ол бәрі араласып кеткен. Осындай біз...
Анық шекара жоқ.
Анық шекара жоқ. Ал егер төртінші жағы беделді деген отбасына келетін болсақ, бұл жерде бұл сау қарым қатынас бар, бұл жерде сау шекара бар, бұл жерде әркім өзінің құқықтарын да білет, міндеттерін де білет. Балдары да жағы, ата-анасы да. Және оны дұрыс жолменен орындайды. Осы жанұя ең қалай... жақсы деп айтуға болады, сау. Осындай әрбір жанұямыз осындай болса, енді бұл мінсіз қоғам болатын еді деп айтуға болады.
Әрине. Онда олай болса, мына жерде бір анық табалатын нәрсе бар. Әрине, біз типке бөліп қарастырады. Бұл адасып қалмау үшін авторитетті немесе беделді, авторитарлы. Бірақ енді осының барлығы мінсіз болады деген сөз
енді жоқ, әрине оны мінсіз деп айта алмаймыз, әрине, өйткені біз бәріміз қате жасаймыз, бәрі бірде ондай нәрсе болады. Қатені кім жасамайды, ешкім іштемен жасамайтын болса, сол кезде қате де жоқ дейді. Біз адамзат болғаннан кейін әрине біз қателесеміз, бірақ бұл жерде не нәрсе ашық болу керек. Мысалы, мен қате жасайтын болсам, ол мен кінәні жағы қатені мойындау, және де егер мен біреудің көре білу, яғни анықтау, және де кешірім сұрау, немесе кешірім беру деген нәрсе. Сол жол ашық болу керек. Сол кезде ол сау нәрсеге қалай айналады да. Сол кезде бұл дамудың жолы деп айтуға болады.
Әрине.
Және де, ой, кешіріңіз, бір-бірін қабылдау деген нәрсе өте маңызды нәрсе. Өйткені бір жанұяда әке-шешесінің мінез құлқы әртүрлі болуы мүмкін, баланта мысалы, бірақ осындай жағы ұрсып керісіп емес, мен осындай, сен маған ұқсас болу керексің деген нәрсе емес, дәл мен сияқты жаса деген нәрсе емес. Бұл жерде қаншалықты біз ерекшелігіміз көп болса да, бір-бірімізге ұқсамайтын болсақ та, тіл табысу деген, сол тіл табысып жағы, ары қарай жағы
өсу, өркендеу, жетілу. Жақсы, біз қазір тамаша әнге кезек береміз. Құрметті достар, біздің арнамызда бірге болыңыздар.
Секілді жасыл бау мен асқар тауын маған егіз ән секілді әнін жырған егіз екен күйім толқын теңіз екен құстың екі қанатындай өмір сыры өмір сыры секілденген олар сенің қош жанарың маңдайдағы әнің жырға негіз екен күйің толқын теңіз екен құстың екі қанатындай өмір сыры өмір сыры
отбасы құндылықтары бағдарламасы құрметті радио тыңдармандар. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы да қайталап өтеміз. Баланың өз шекарасы болуы керек пе? Жауапты WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Біздің номеріміз 8-707-700-24-30.
Жанна, бір-бірімізді қандай болсақ сол күйді қабылдау деген сөзді кеңірек айтып өтсің, түсіндіріп берсең. Орысшасы принять тебя каким, какой ты есть.
Бұл соңғы уақытта көп жиі кездесетін сондай сөйлем. Бұл нәрсе не жағы ниетіне байланысты да адам. Өйткені екі түрі біз көре аламыз. Бұл жерде мысалы сау-сау емес деп қайтадан сол психология жағынан біз қарастырайық. Мысалы, сау емес болатын болса, бұл адам не үшін айтады, оның ниеті қандай? Бұл деген, мен өзгермеймін, сен мені міндетті түрде жағы қабылдау керексің. Мысалы, мен ашушаңмын, мысалы, мен осындай жағы өте мінез құлқым оңай емес, сондай ұрысқақ адамын. Бірақ сен мен міндетті түрде осылай қабылда деген талап деген бұл деген жағы сондай адамдар болады. Ал екінші деген енді сау жағынан қарайтын болсақ, бұл деген бұл кісі ол өз-өзімен жұмыс деп, ол өзін мінезін жағы өзгертуге ашық адам жағы ниеті деген бар адам сондай болуы мүмкін. Бұл белгілері қандай болады? Егер жағы мен біз айтып кеттік, адамдар олар өздерінің, әрбір адамның өзінің ерекшелігі бар, олар бір-біріне ұқсамас, ұқсамайды жағы. Сонда енді сау жолменен келе жатқан адам, қарым-қатынасты тұрғызып жатқан адам, ол менің ой-пікірім сіздің ой-пікіріңізге ұқсас емес болса да, мінезіміз ұқсас емес болса да, мен бәрібір сізді қабылдаймын, жеке сізді қабылдаймын, және де мен сізді әрі қарай мен бәрібір сыйлаймын, сіздің ой-пікіріңізді мен сыйлаймын, қарым-қатынасымды үзбеймін деген. Ал сау емес болатын болса, ол не қылады? Ол немесе үндемей кетеді, немесе ол мазақтап сонда кекетіп тастайды, немесе ол сондай жағы мен сені қабылдаймын деген сияқты ол көрсетеді, бірақ жаңағы бір уақыттар келіп қалған кезде ол кек алатын деп айтуға болады. Мысалы, сау қарым қатынаста болатын болса, біз көре аламыз осындай жаңағы адамдар, иә, олар сізді қабылдаған кезде сіздің ерекшелігіңізбенен, мінезіңізбенен, олар сізбенен қарым қатынасты және де сізді өзіңізді бағалайды деген. Иә, ол өзін де бағалайды, сізді де бағалайды, қарым қатынасты да бағалайды. Ол деген не емес, ол үнемі, иә, мен сіздің ой пікіріңізбен жағы келісемін деген нәрсе емес. Иә, менің ой пікірім осындай, сіздікі осындай, бірақ бәрібір мен сізде сіздің ой пікіріңізді, сізді де мен бағалаймын, қабылдаймын өзімді де. Ал егер сау емес болатын болса, ол адам не істейді? Оған не маңызды? Оған тек қана оның өзінің ой пікірі маңызды, ол өзі маңызды. Ол басқа адамды және де оныменен қарым қатынасты бағаламайды. Ол мүмкін осы сен басқасын, мен басқамын деп қарым қатынасты үзіп тастайды, немесе жағы кекетіп солай сыйластықты көрсетпейді деген. Мысалы, мен есіме қазір келіп жатыр, біз білеміз, иә, әйгілі сондай аңыз, Қыз Жібек пен Төлеген деген, иә, сол Бекежан, сол үш адамның арасында қарым қатынасты егер көретін болсақ, мен ойлаймын өте анық не көре аламыз осы. Мысалы, Бекежан, иә, ол батыр, ол сондай жағы мықты кісі, ол Қыз Жібек менікі болу керек деп ол ойлайды да, сол себептен ол Қыз Жібекті не болса да сен менікі боласың деп жағы мәжбүрлейді. Түрлі-түрлі жолдарменен, әрекеттерменен. Бірақ онікі енді шықпай жатыр. Ол көріп тұр, Қыз Жібек ол жағы Төлегенді сүйіп қалды. Ол не істейді? Төлегенменен жақсы емес қарым-қатынас. Ол кекетеді Төлегенді, оныменен жағы жалған не айтады, мен сенімен дос боламын, біз жағы жақсы қарым-қатынаста қаламыз, мен сенің тойыңа келемін деп ол сөзбенен айтады, бірақ біз қараған кезде ана фильмнің соңында ол өз жағы Төлегенді өлтіреді өз қолымен. Не үшін? Өйткені ол Қыз Жібекті не болса да қол жеткізу керек, менікі болу керек деген. Біз бұл жерде не көреміз? Ол не Төлегеннің, не Қыз Жібектің жағы шекарасын ол нетіп тұрған жоқ.
Құрметтеп
тұрған жоқ, сыйлап тұрған жоқ, олардың сөздерінде естімей тұр. Ол өзін тек қана, өзін мақсатын, ол тек қана өз туралы ойлап жатыр. Ал Жібек оған зат сияқты. Оның Жібек не сезініп жатыр, ол не ойлап жатыр деген ол нәрсе жоқ. Ол тек қана Жібекке осындай айтып жатыр, сен мені қабылдайсың, қандай мен бармын осындай міндетті түрде. Ал Жібекке ешқандай құқық бермей жатыр. Егер біз Төлеген қарайтын болсақ, біз көреміз, бұл жерде сау қарым-қатынасты. Неге? Өйткені Төлеген бәрібір Бекежанды аға деп оны сыйлап, оны Бекежан кекетіп тұрса да, ол бәрібір оған жол бермей осындай жаман нәрсеге, қарым-қатынасты үзетін нәрсеге. Ол бәрібір оны сыйлап, сөйлеп, оған жағы бағалап тұрғанын біз көре аламыз. Бірақ өкінішке орай Бекежан оны енді өлтіріп тастады. Бірақ егер осы фильмді қайтадан қарайтын болсақ, біз көре аламыз, кім қандай шекараны қалай жағы бұзғанын, және тұрғызғанын, иә, осы нәрсені. Бұл, мен ойлаймын, өте жақсы мысал.
Иә, жалпы шекара деген кезде немесе бір қарым-қатынастағы негізде осы, иә, Қыз Жібек фильмінің негізінде біз мына бір нәрсені айтыламыз, иә. Екі адам даулы бір мәселеге қатысты ортақ шешімге келе алмады. Екеуіне де ұнайтын. Әрине, шешімнің соңғы шешімі екі адамға, бірнеше адам емес, тіпті екі адамға да ұнамауы мүмкін. Ең жақын адам, ең бәлкім бір үйлі жандардың ішінде. Бірақ соған қарамастан бұл сезім емес, сол шешімді сыйлай білу, сол шешімге қарап оның құрметін, оны құрметтеу, оны сыйлауды жоғалтпау. Шекарада белгілеу, шекараның біреудің шекарасынан да өтпеу, біреуді шекараға кіргізбеу.
Дұрыс айтасыз. Өйткені нәтижеде көріп тұрсыз, үш адамда бақытсыз болды. Ал егер олар бір-бірінің жағы несін, ой пікірін, көз қарасын қабылдайтын болса, мысалы Бекежанды айтамын, ол бәрібір халқының алдында ол батыр болып қала беретін еді. Жібексіз де оны бәрібір бәрі адамдар сыйлайтын еді. Және де Төлеген мен Жібек екеуі бақытты болар еді. Бәрібір, егер былай бүйтіп қарайтын болсақ, бірақ Бекежан оны қабылдай алмағандықтан осындай нәтижеге келді. Ол әрбір қарым-қатынасқа байланысты, өз отбасының ішінде де осындай нәрсе болатын болса, нәтижені көре аласыз. Өзіңізге де зиян, басқаларға да зиян. Сол себептен осындай бір-біріңізді кешірімді болып, сыйластықты көрсетіп, жағы қабылдай алатын болсаңыз, ол өте өзіңізге де жақсы, басқаларға да жақсы.
Әрине, жалпы шекара болса да, қарым-қатынаста болса да, кейбір кезеңде бәлкім адам өзінің қалауынан бас тартуына да тура келетін кездер болатын шығар. Бар. Яғни, біз бұны былай деп айтамыз. Менімнен бас тартуға тура келеді. Мен өзімнің менікі дегенімнен бас тартуыма тура келеді. Өйткені бұл басқаның шекарасын бұзу, тіпті бәлкім өзімнің шекарамды да бұзу, адам өз шекарасын басқамен қарым-қатынасты жоғалтуға әкеп соқтыратын. Егер менікі ғана болсын деген жағдайда бір ең басты себептердің бірі.
Бұл жай ғана құрбандық емес, бұл деген, білесіз ба, тек қана өз басын ойламай, біз осы, мысалы, үш адамның арасындағы ең жақсы нәтиже, ең пайдалы нәтиже қандай болады деген мақсатты қойып, соныменен, я, мен өз ой-пікірімен бас тартамын, немесе осында шешім қабылдаймын деген нәрсе сау жол болады. Кейбір кезде ол да керек. Кейбір кезде өзінікін, мендікін, мен деп дей бермей бір жаққа қою деген өте жақсы болады. Білу керек та оны, қай жерде қашан оны жасау керек екен. Және де мен жағы тағы да шекара туралы, егер былай қарапайым үлгі туралы мысал ретінде алып нететін болсам, мысалы, балық деген ол өзенде өмір сүреді, иә?
Суда.
Суда. Егер ол судан шығарып тастайтын болса, ол не істейді? Өліп қалады, оған зиян келеді.
Зиян келеді.
Сол себептен осы шекаралар деген ол не үшін берілген? Біз жақсы өмір сүру үшін. Мен сенікіне кірмеймін, сен менікіне кірмейсің. Бірақ қарым-қатынас деген нәрсенің ішінде бұл екі жақты, орысша айтады ғой, взаимо отношение.
Өзара.
Екі өзара қарым-қатынас. Бұл сау ретінде біреудің шекарасына кіру, сыйластық білдіру деген. Енді мен сенен 2 метр алыс тұрамын, осылай жүремін деген нәрсе емес. Сен маған тиіспе, мен саған тиіспеймін. Бұл да сау қарым-қатынасқа жатпайды. Бірақ екі, менің өзімнің шекарам бар, сіздің өзіңіз шекараңыз бар. Бірақ бәріміз бір-бірімізге өзара байланысты болып, жағы сыйластық көрсетіп, сол шекараларды жағы
дұрыс қоя білу, иә?
Иә, дұрыс қоя білу.
Жақсы, біз қазір тамаша бір әнге кезек береміз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің арнамызда бірге болыңыздар.
Майдана тершеліктің маған жалау
жүрегіме мен неге мұң Төрілген талайларда көрген едім Анадан туған жүрек әппақ жүрек Білмеймін қандай күйде жерген едім Жүргем жоқ жерсіз айтып желпін келім Кірлетпеу жүрегімді сертім мені Беу дүние бір ақрек ғұмыр бердім Ендеше бір ақрет өлтір мені
Отбасы өмірінде үзіксіз мереке ешқашанда бола бермейді. Қуанышпен қатар қайғы қасіретті де, бақытсыздықты да бірге көтерісе біл.
Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті достар, біз хабарымыздың басында қойған сұрағымызды қазір қайталап өтемін. Баланың өз шекарасы болуы керек пе? Сұраққа деген сіздердің жауаптарыңызды біз әлі де күтеміз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Енді студиямызға келіп түскен сұрақтар бар екен. Соны мен Жанна қойғым келіп отыр. Жанна мынандай сұрақ. Отбасылық құндылық та не маңызды дейді. Отбасылық қарым-қатынаста не маңызды дейді. Мен WhatsApp-тан оқып отырмын.
Өте жақсы сұрақ екен. Өйткені, кішкене көбірек туралы, сол туралы айтатын болсақ, негізі жағы біздің қарым-қатынасқа не кіреді, біз не үшін оны тұрғызамыз деп айтамыз ғой, не қолданамыз, біз қарым-қатынас жасаған кезде біз қол дене қимылы, көз белгі беру деген, басын сипалау деген, кейбір кезде біз үндемесек те біз осы жағы бәрібір қарым-қатынас тұрғыз аламыз, е, бір белгі бере аламыз. Біз бұрын, мысалы, Совет одағында біз жағы қат жазып, пошта қалып, жағы сонда жіберетін тұғымыз, қарым-қатынасымыз, қазір гаджет арқылы көп қолданамыз, телефон, сондай нәрсе, біз қазір электрондық түрінде де сол қарым-қатынас жасап жатырмыз, е. Оның деген өзінің әрбір деңгейі болады. Мысалы, бірінші деңгейі дейді, ол клише дейді. Сәлем, қош сау бол, қалай жағдай дейтін. Екінші ол информация деңгейі деген, ол мәліметтерді біз өз ара жағы сұраймыз, немесе береміз деген. Ал үшінші терең, сау деген жағы қарым-қатынаста біз, ол тек қана мәлімет емес, ол біздің өзіміздің жеке сезіміміз беген қалай бөлісе аламыз деген. Және де мен айтқандай, біз үндемесек те кейбір кезде өзінің қарым-қатынасты жағы, жылулықты білдіріп біз білдіре аламыз деген. Бұл өте маңызды, өте қарым-қатынастың ішінде, әсіресе жағы отбасының арасында. Негізі сол психологтар бізде жағы зерттеу жасаған кезде осындай нәрсені көріпті. Егер сол қарым-қатынасты, я, біз 100%-ға нететін болсақ, жылулықты деген жағы нені, біз не көре аламыз? 55% сол 100-ден, я, ол жағы іс қимылымыздың, денеміздің тілі деп жағы әсер етеді деп нетеміз.
Бұл сөзге қатысы жоқ, әл емес. Бұл сөз емес.
Сөз емес, бұл сөз емес. Бұл біздің отыр тұрысымыз, іс әрекеттеріміз,
дене қимылдарымыз.
Дене қимылдарымыз. Иә. Бұл 55%, ол өте үлкен.
Көп,
иә. Адамдар ойлайды, біз қарым-қатынас жасаған кезде бұл сөздер әсер етеді. Бұл сөздер әрине әсер етеді. Бұл үлкен маңызды, оның күші бар. Біз не айтамыз, не ойлаймыз деген. Бірақ осы зерттеген кезде сол 55% осындай екен. Жағы тілменен білдіретін емес, бұл біздің өзің денеміздің тілі дейді сол арқылы. 38% бұл деген ол дауыстың екпіні деп айтуға болады. Бұл да өте үлкен пайыз. Өйткені біз әртүрлі жолдарменен, мысалы, айталамыз, е, мен сені жақсы көрем деп. Мысалы, механикалық түрінде біз айта береміз, мысалы, мен сені жақсы көрем деп кете береміз. Сіз сол кезде, сізге осылай айтқан кезде, сіз не сезіне аласыз? Мен сені жақсы көрем.
Мәлімет алдық. Оның жақсы көретіні белгілі болды бізге.
Бірақ сіздің айтайын деп тұрғаныңыз, бұл жерде от қарым-қатынаста дауыстың рөлі бар ерекше.
Әрине, егер Нұрбек ағай сізге айтатын болса, Равшан, мен сені өте сүйемін деген кезде, сіз не сезінесіз?
Әрине, мұнда тек қана сөз ғана емес, мұнда дауыс та бар, мұнда сезім бар, жан бар.
Иә, тура айтасыз. Сол кезде сіз жүгіріп барып, шайын да дайып бер, дайындап бересіз, беш бармақты да бересіз. А егер мен сені сүйем деп айтса, жылулық жоқ. Әрине, сіз оған шайын да бересіз, беш бармағын да бересіз, істеп бересіз. Айтпақшы, сіздің беш бармағыңыз өте дәмді екен.
Рахмет.
Сол жағы, бірақ қарым-қатынас кішкене басқаша болады. Біздің жағы сол интонация дейді ғой, иә, дыбыстың екпіні,
дауыс интонациясы, иә.
Егер ол жылы болатын болса, не үшін бұл өте маңызды? Сезімдеріміздің бір-бірімізге деген
араласуы
деген, иә. Бұл деген қарым-қатынасты нығайтатын нәрсе. Ал егер суық болатын болса, сіздің араңызда жағы қабырға тұратын болады. Қазір тағы да бір айтып кетейін, 7% осы 100%-ның ішінен, 7% ол сөздер, иә, қарым-қатынастың ішіне кіретін, иә, жылылық. Бірақ мысалы, біз көп көреміз ғой, ерлі зайыптылардың арасында олар екеуі бір-біріне бақырып сөйлеседі. Сондай бір жағы мен естігенім, кішкентай бала сұрайды да, неге жағы біздің сол ата-анамыз ол жағы бір-бірімізге бақырып сөйлейді деп ше. Сонда жағы анасы былай айтқан дейді, егер адам сүйетін болса, ол жұмсақ дауыспенен сөйлеп, жүрекке жүрекке жеткізу үшін ол айтады, мен сені сүйем, ол бақырмайды. Ал егер басқа адамның жүрегі мені естімейтін болса, әрине мен естісін деп мен оған дауысты көтеріп бақырамын дейді. Әкесі де солай бақырады. Сонда екеуінің арасында үлкен қабырға тұрады. Олардың сезімдері де бір-біріне суиды, одан кейін қарым-қатынастары да бұзылады. Сол себептен біздің сол дауыстың екпіні деген өте маңызды. 38% деген ол өте үлкен нәрсе. Мен өте қалаймын біздің радио тыңдармандар осы нәрсені есіне сақтап қоятын болса. Тек қана сөз емес, ал біздің сол денеміздің тілі және де біздің дауыстың екпіні ол өте үлкен рөлі бар екен. Және де қарым-қатынастың ішінде тағы да мен айтып кеткім келеді. Ең үлкен сол негізі деп бұл сыйластық.
Иә. Yeah,
сыйластық болса, әрине біздің дауысының екпіні де өте жақсы болады да.
Иә.
Ал сыйластықтан кейін ол жан жылуы болу керек. Ол біздің дауысымыздың жағы, екпініне жағы байланысты. Сол жанашырлық болу керек жағы. Және де осындай бір инструмент бар да, теплометр деген. Сол туралы кішкене айтып кеткім келеді. Мысалы, Раушан, сіз қалай тыңдаушы боласыз?
Иә. Yeah.
Мен сөйлеуші, иә? Yeah? Мысалы, мен сізге қарап ше жағы мен сізді тыңдайтын болсам, иә? Өзің солай мұқият тыңдайтын болсам, иә, маған қызықсыз, не айтып жатырсыз деген нәрсе, бұл теплометрдің жағы ортаны деп айтуға болады.
Тең ортасы
деп айтуға болады. Бұл өте жақсы. Осы нәрсені әрбір адам қолданатын болса, тіпті жақсы болар еді. Тыңдаған кезде мұқият тыңдау. Басын ымдап, жағы басын кішкене былай
Езеп отырып,
деп көзге қарайтын болса, адам, я, мен сыйластық деген не ол? Ол бірінші, ол басқа адамға құндылық беру деген. Ал мен сізді осылай мұқият тыңдайтын болсам, сіз сезінесіз,
иә? Әрине, әрине.
Мен сізге сол сыйластық беріп жатырмын, мен сондай сізді құнды екенімді белгілеп жатырмын.
Көрсетіп жатырсыз.
Екінші теплометрдің жағы жылу өлшегіші деп айтады ғой. Кішкене одан да жоғары плюс деп айтады ғой.
Көтерілсе,
я, болатын болса, ол мен сіздің қасыңызға отырсам, немесе сіздің жағы қолыңыздан ұстап, жағы немесе басыңыздан сипалап нететін болса, бұл көбірек жылу керек та, жылулық келеді. Ал ең сондай
жоғары деңгей
деген кезде ол сізбен бірге жылайтын болсам, немесе сізді құшақтайтын болсам, сіз өте ыстық сезінесіз өзіңізді. Ал егер теплометрдің енді төмен жағын қарастыратын болсақ, бұл бір шама қалай мазасызданып отырсам, сіз не сезінесіз? Салқын, иә? Салқын сезінесіз. Мені тыңдап жатыр ма, тыңдамай жатыр ма, бір түрлі. Енді тағы да мен одан төмен түсетін болсам, мысалы, механикалық түрде. Тек қана өйткені мен тыңдау керек, өйткені сіз менің әпкемсіз, мен сізді тыңдағым келеді. Сол кезде өте салқын деп айтуға болады.
Әрине, сой бастайды деп айтуға болады.
Немесе мен сізді, сіз сезімменен бөлісіп жатырсыз, айтып жатырсыз, иә, мүмкін жылап жатырсыз, ал мен тыңдамаймын, немесе кетіп қалам. Сол кезде сіз не сезінесіз?
Онда керексіздік сезіну.
Иә, керексіздік, сондай жаға қалай аяздың ішіне кіріп кеткендей болып сезінесіз. Алыс сондай қарым-қатынас. Иә. Сол мен айтып кеткім келеді. Сол үшін біздің жан жылулық, біздің дауыстың екпіні осындай жағы дұрыс дәрежесінде болсын,
үйреніңіз
деңгейде болсын, үйреніңіз деген ол мұқият тыңдау деген осы нәрсені үйренсек көбірек. Сонда біздің арамызда ешқандай қабырға болмайды.
Иә, әрине. Жалпы енді қарым-қатынаста сіз жаңа өте жақсы бір жауаптар бердіңіз, жақсы мәліметтер. Өйткені адамның қарым-қатынасында тек қана сөз емес, бұл біздің денеміздің де тілі бар, біздің бет әлпетіміздің де тілі бар, біздің дауысымыздың да тілі бар. Бұл өте маңызды. Біз шекараларымызды құрметтейік бір-біріміздің, біз бір-біріміздің қарым-қатынасымызды дамыта аламыз. Бұның барлығы бізге қосымша көмек ретінде берілген құралдар.
Тағда мен қысқаша айтып кеткейін, біз балаға не үшін осы шекараларды үйретеміз? Өйткені біз болашақта балаға ия деген нәрсеге, жақсы деген нәрсеге ия деп айтуға жол береміз. Жоқ деген нәрсеге жоқ деп, жаман нәрсеге жоқ деп айтуға жолды жауып, жағы сол нәрсені үйретеміз. Ертең өскен кезде осы нәрсені үйренсін. Өйткені кішкентай кезінен біз үйретеміз ғой, мынау жақсы, мынау жаман деп. Осы бала, кішкентай бала осы шекараны білетін болса, мынау жақсы, мынау жаман деп, ол ертең өскен кезде ата-анасына былай сілтеп айтпайды, бұлау ата-анам маған айтқандықтан мен бұрын жасамаймын. Бұл өзінің жеке позициясы болады. Ол өз шекарасын біледі. Ол жамандыққа мысалы темекі шегіп, жағы біреуді зорлау немесе жағы наркотик, наша деген нәрселерді қолданбай, оларға сол жаман нәрсеге жоқ деп айталуға шекара қою деген. Ал жақсылыққа ол жол ашып, ия деп айтуға. Сол себептен балаңызды кішкентай кезінен сол сау шекараға үйретсеңіз, өте бақытты отбасы боласыз. Мен әркімге осы отбасыңыз бақытты болсын деп тілек айтқым келеді.
Әрине. Бұл отбасылық құндылықтар хабары болатын. Жалпы біз бұл хабарға, шекара туралы хабарға, әрбір жеке тұлғадың өз шекарасы туралы хабарға, қарым-қатынастар жайлы тақырыпқа тағы да айналып соғатын боламыз. Біздің хабарға келіп түскен сұрақтардың барлығына жауап беруге біздің уақытымыз қалмады. Сондықтан, құрметті радио тыңдаушы достар, біздің арнамызда бірге болыңыздар, біздің хабарымыздан қол үзбеңіздер. Біздің хабарымыздың басында баланың өз шекарасы болу керек пе деген сұрақ қойған едік. Сұрақтарымызға келіп түскен жауаптардың қазірге дейінгі мәліметі мынадай болды. Иә деген жауап 5, жоқ деген 2, барлығы 7 жауап келіп түсті.
Біз отбасылық құндылықтарымызды сақтайық. Жақсы отбасы аспаннан түспейді, тегінде берілмейді, өз-өзінен тұрғызылмайды да. Қалыптаспайды. Жақсы отбасы болу үлкен күшті, өзара сенімді, ықыласты және ыстық махаббатты талап етеді. Бұл Назар FM отбасылық радиосы. Жанна, сіздің келгеніңізге, хабарымызға қатысқаныңызға жақсы ақыл кеңестер беріп, тыңдармандарымызды сүйсінгеніңізге сізге көп рахмет, сау болыңыз.
Қош, сау болыңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, сұрағымызға жауап беріп, хабарға атсалысқандарыңыз үшін көп рахмет. Бұл отбасы құндылықтары бағдарламасы. Сіздермен осы уақыт аралығында бірге болған мен Раушан Манар және
Нұрбек Әбдісұлы. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.